Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče, u emisiji Autogram želi vam Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetili smo domaćem muzičkom stvaralaštvu. Vašoj pažnji prepustit ću ovom prilikom opus potpuno nepoznate kompozitorke o kojoj, mada to svakako ne zaslužuje, ne postoje čak ni osnovni podaci ni u jednom našem muzičkom leksikonu, enciklopediji ili nekoj drugoj stručnoj literaturi. S obzirom na činjenicu da sam u obimnoj fonoteci Radio Beograda pronašla dovoljno snimaka njene muzike, to bi mogao biti pouzdan pokazatelj da je u jednom periodu naše muzičke istorije njeno delo bilo prisutno u javnosti. Sve podatke koje iznosim u današnjoj emisiji dobila sam od sina ove kompozitorke koji ih je, barem kada je reč o njenim profesionalnim aktivnostima, reprodukovao iz sećanja. Luna Cohen, udato Puđa, rođena je u Beogradu 7. juna 1919. godine, a preminula je također u Beogradu 24. maja 2003. Obrazovala se na Muzičkoj akademiji u Beogradu u prvoj generaciji njenih studenata, počev od 1938. godine, pa sve do izbijanja Drugog svetskog rata i u tom periodu završila 3 godine studija. No, nakon svršetka rata, koji je provela kao član Narodno-oslobodilačkog pokreta od njegovog osnivanja, Luna Puđa je morala ponovo da upiše 1. godinu studija zbog detaljne izmene dotadašnjeg plana i programa rada Beogradske visokoškolske muzičke ustanove. Diplomirala je na odseku za klavir 1950. godine, a godinu dana kasnije zaposlila se kao profesor u muzičkoj školi Stanislav Binički, gde je radila sve do penzionisanja 1975. Kompoziciju je počela da studira kao relativno zreo umetnik 1960. u klasi Enrika Josifa na Beogradskoj muzičkoj akademiji, gde je i diplomirala 1966. Magistarsku diplomu stekla je 1972. godine na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji u klasi Stjepana Šuleka. Neveliki, ali raznovrstan kompozitorski opus Lune Puđe u potpunosti je vezan za neoklasicističko-romantičarski tonski govor, odnosno za onu vrstu muzičkog izraza kojoj su istoričari i teoretičari muzike dali naziv socrealistička umetnost. Jasne i logične, pravilno koncipirane fraze Luna Puđa osmišljava tradicionalnim potezima, oslanjajući se na tonalitet koji je uostalom i osnova njene muzičke besede. U svojim delima ona se ugleda i na folklor, ali to čini samo u onim slučajima kada je folklor svesno odabran i jasno naveden kao tematsko ishodište kompozicije. Mada se ne može zanemariti ni činjenica da njena muzika u celini ima slovenski prizvuk, čemu doprinose i neki elementi njenog muzičkog dijalekta. Pre svih plagalne akordske veze koje u opštoj boji vertikale ostvaruju utisak modalnosti. Luna Puđa se u svom simfonijskom stvaralaštvu najviše i ugledala na opuse slovenskih romantičarskih kompozitora nacionalnog usmerenja, kako u odnosu na koncepciju melodike i harmonije, tako i u pogledu orkestracije. Akademski eklekticizam njenog stila najbolje se ipak uočava kroz odnos forme i sadržine njene muzike, odnosno kroz jasno profilisane i pomalo šematizovane formalne obrise u koje se zvučna sadržina uklapa sa klasicističkom preciznošću i ustaljenim odnosom prema opštem dramaturškom toku muzike. Moglo bi se ipak reći da je sklonost ka većem broju izrazito melodičnih i karakterno jasno profilisanih tema posebna osobina stila Lune Puđa. Ona voli pevnu liniju, bilo da ta linija zaista vedro proiznosi neki kvazi folklorni napev ili se pak uzvišena i dramatski napeta lomi u intervalskim skokovima na vrhuncu kakve uzbudljive gradacije. Ishodište poetike Lune Puđa je akademska muzička tradicija zapadne Evrope, u kojoj opet prema merilima te tradicije muzički folklor zauzima uglavnom dekorativnu funkciju ili pak služi kao ikonički znak podneblja koje kompozitorka smatra svojim zavičajem. Upravo sve ove osobine ima jedina simfonija Lune Puđa, njeno diplomsko ostvarenje iz 1966. godine. Osmišljena kroz dva nemnogo brza stava, ona plasira jednu originalnu autorsku crtu kompozitorke, a to je smesa melanholije i uzvišene patnje. Delo izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbija kojim diriguje Mladen Jagušt. U emisiji Autogram večeras emitujemo dela savremene domaće kompozitorke Lune Koen Puđa. Upravo ste čuli njenu jedinu simfoniju, a odsvirao ju je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbija pod upravom Mladena Jagušta. U nastavku emisije slušat ćete njenu svitu Miris moje zemlje, koja nosi pod naslov Pet pesama i igara za kamerni orkestar. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbija diriguje Radivoje Spasić. U emisiji Autogram večera slušate dela domaće kompozitorke Lune Puđa, koja je živela između 1919. i 2003. godine. Mada se prevashodno bavila klavirskom pedagogijom, ostavila je iza sebe i neveliki opus dela, među kojima ima i kompozicija za klavir. Njen skerco nastao u toku studija u klasi Enrika Josifa na našem arhivskom snimku izvodi Mirjana Šujica Babić. U emisiji Autogram slušate dela malo poznate domaće kompozitorke Lune Puđa. Upravo ste sa našeg arhivskog snimka čuli njenu klavirsku kompoziciju Skerco u interpretaciji Mirjane Šujice Babić. Ista umetnica izvešće sada i kratku svitu Lune Puđa, tri makedonske pesme. U emisiji Autogram slušate dela malo poznate domaće kompozitorke Lune Puđa. Upravo ste sa našeg arhivskog snimka čuli njenu klavirsku kompoziciju Tri makedonske pesme, a odsvirala ju je Mirjana Šujica Babić. Do kraja večerašnjeg termina, predviđenog za autorske poetike domaćih kompozitora, emitovaćemo kamernu kompoziciju Pesme Kosovke Lune Puđa. Sviraju flautista Ljubiša Jovanović i violinistkinja Evgenija Kravceva.
Thank you.
Bile su ovo pesme Kosovke za flautu i violinu domaće kompozitorke Lune Puđa, čijoj je stvaralačkoj poetici bio posvećen prethodni sat na Radio Beogradu 2, a u okviru emisije Autogram. Taj sat sa vama su proveli i Zoran Uzelac i Zorica Premate.